Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə akşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı.
Və mən, Rövşən Əliyev. Hər vaxtınız xeyir.
Əvvəl günün mühüm xəbərləri.
BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana bir ay möhlət verdi. İsrail Hizbullaha qarşı yeni hücuma keçəcəyini bildirəndən sonra Livanın cənubundakı kəndlərdən əhali qaçır. Yaraqlılar Bağdatda telefon mağazasından 25 nəfəri qaçırıblar. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Bakıya gəlir. AXCP sədri pasport ala bilmədiyini deyir. Azərbaycan Kubadan voleybolçular transfer edə bilər.
Daha sonra eşidəcəksiniz ki, Matthew Bryce Qarabağın statusunu Qarabağlıların həll eləməli olduğunu deyir. Condoleezza Rice Livanla İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu bildirib. Azərbaycan dövlət ali məktəblərində kredit sistemi tətbiq olunacaq. Yağış Şəkini susuz qoyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə fəaliyyətini avqustun 31-nə qədər dayandırması tələbini qoyan qətnamə qəbul elədi. 16-96 nömrəli bu qətnamədə İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq eləməməsindən ciddi narahatlıq bildirilir. Şuranın 14 üzvü qətnamənin lehinə, yalnız Qətər onun əleyhinə səs verib. Əgər İran qətnamiyə əməl eləməsə, Təhlükəsizlik Şurası sanksiyalar barədə əlavə iclas keçirməlidir. İsrailin hərbi təyyarələri Livanda döyüşən quru qoşunlara dəstək üçün 2 bomba atıb. İsrailin raket zərbəsindən bir Livan əsgəri ölüb. Havadan hücumları 48 saatlığa dayandırdığını İsrailin deməsinə baxmayaraq həmin zərbələr indirilib. Livanın cənubundan isə İsrail Hizbullaha qarşı hücuma keçəcəyini bildirəndən sonra kəndlərdən əhali qaçmağa başlayıb. İsrailin müdafiə naziri Amir Perez İranı Livanın Hizbullah hərəkatına yardımda günahlandıraraq həmin təşkilatın qətillərlə məşğul olduğunu deyib. Parlamentdə çıxış edən Perez həmçinin Hizbullahı Tehran ekstremist rejiminin avanqardı adlandırıb. İsrailin ərəb mənşəli deputatlarının tez-tez yarımçıq kəsdiyi həmin çıxışda Perez deyib. Sülh adamı kimi mən sizə deyirəm ki, biz atəşkəsə razılaşmalıyıq və buna əl üstü əməl olunmalıdır. Yalnız terroru neytrallaşdıranlar şübhə sülhə çata bilərlər. İsrailin Ədliyyə Naziri havadan zərbələri 48 saatlığa dayandırmaq barədə hökumətin qərarının hələ müharibənin sonu demək olmadığını bildirib. İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi Eşmələddin İhsanoğlu BMT rəhbərliyindən İsrail və Livan arasında hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasını və sülh danışıqlarının başlaması üçün səylərin artırılmasını xahiş edib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadənin bildirdiyinə görə məktubun göndərilməsi Azərbaycanın təşəbbüsüdür. Hərbi forma giymiş yaraqlılar bugün Bağdatdakı telefon mağazasının işçiləri və müştərilərindən ibarət 25 nəfəri qaçırıblar. Polis yaraqlıların adımlarının əl qolunu bağlayaraq bir neçə dəqiqənin içində onların maşınlara doldurduğunu deyir. Kütləvi qaçırmalar silsiləsindən olan bu insidenti törədənlərin kimliyi bilinmir. NATO bugün Əfqanistanın cənubundakı əməliyyatlara komandanlığı Birləşmiş Ştatların başçılığı elədiyi koalisiyadan təhvil götürüb. NATO-nun baş katibi Yap Hupdis Xifir bəyanatında Əfqanistandakı əməliyyatları İndiyacan Alyansın üzləşdiyi ən çətin vəzifələrdən adlandırıb. Başqa bir xəbər, Əfqanistanın Cəlilabad şəhərində məscidin həyətindəki partlayışdan azı 8 nəfər ölüb. Çoxlu yaralanan var. Hadisə keçmiş mücahidin yas mərasimində baş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce avqustun 1-də Bakıda görüşlər planlaşdırıb. Bundan qabaq Xankəndi və Yerevanda səfərdə olmuş Bryce-nin Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşü gözlənilir. AXCP sədri Əli Kərimli pasport ala bilmədiyini deyir. Səadət Aşif qızı xəbər verir.
AXCP sədri Əli Kərimli Daxili İşlər Nazirliyini ona ümum vətəndaşlıq pasportu verməməkdə ittiham edir. Cənab Kərimlinin sözlərinə görə, vaxtı bitdiyindən bir aydır ki, Azərbaycanda xarici pasport kimi tanınan ümum vətəndaşlıq pasportunu dəyişməyə çalışır. Amma dinin pasport işi viza və qeydiyyat idarəsindən ona bildirirlər ki, 1994-cü ildə onun əleyhinə açılmış cinayət işinə xitam verilmədiyindən həmin pasportu ala bilməz. 1994-cü ildə Bakıda keçirilən nümayişlərdən birində o zaman AXCB sədrinin müavini olan Əli Kərimli saxlanmış və polis onun üstündən partlayıcı maddə tapıldığını bildirmişdi. Cənab Kərimli 12 il əvvəl qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə açılmış cinayət işinin indi xatırladılmasını özünə siyasi təzyiq vasitəsi hesab edir.
Qanun qadağan edir bir mənalı şəkildə. Kimliyindən asılı olmayaraq, hətta o cinayət işi doğruydusa belə, 5 il müddət ötəndən sonra o iş xitam olunmalıdır, əgər o 5 il ərzində o istintaq başa çatmayıbsa.
Daxili İşlər Nazirliyi Pasport və Qeydiyyat Şöbəsinə isə bildirdilər ki, Əli Kərimli yaranmış problemlə bağlı nazirə rəsmi məktub ünvanlayıb, ona pasport verilməməsinə yazılı cavab istəsin. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə təxirə salınıb. Hacı Məmmədovun dəstəsi sayılan 26 nəfərdən birinin, Nailə Quliyevanın yeni təyin olmuş vəkili materiallarla tanışlıq üçün məhkəmədən 10 gün vaxt istəyib. Hakim məhkəməni avqustun 7-sinə kimi təxirə salıb. Dəstə adam oğurluğu, qətl və bir sıra başqa ağır cinayətlərdə günahlandırılır. Moskva metrosunda İranlı iki qardaşa hücum çəkilib. Yerli media onlardan birinin xəstəxanəyə düşdüyünü xəbər verir. Hücumun səbəbi əlüstü aydın olmayıb. Hakimiyyət xaricilərə hücum silsiləsindən olan bu son insidentlə bağlı cinayət işi açdığını bildirir. 1999-cu il tələbə hərəkatındakı iştirakı görə həbsə atılmış İranlı fəal bugün evin həbsxanasında ölüb. İnsan Haqları Xəbərçiləri adlı tələbə komitəsinin məlumatına görə iyulun 23-dən azlıq aksiyası keçirən Əkbər Məhəmmədi bazar günü ölüb. 19 illik həbs cəzası çəkən Məhəmmədinin ölümünün səbəbi aydın deyil. Azərbaycan voleybol üzrə növbəti Çempionlar Liqası finalının Bakıda keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəylinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə həmin təklifi Prezident İlham Əliyev də dəstəkləyib. Hələlik yarışın Bakıda keçirilməsi dəqiqləşdirilməyib. Gözəlbəyli qadınlardan ibarət Azəriyil klubuna Kubadan voleybolçuların da transfer oluna biləcəyini deyib. Xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birazdan xəbər tutacaqsınız ki, Matthew Bryce Qarabağın statusunu Qarabağlıların həll eləməli olduğunu deyir. Azərbaycan nə deyir?
Prosesin kimin xeyrinə olub olmaması, kim udacaq, kim uduzacaq məsələsi bir qədər məncə köhnəli. Biz başqa münasibət göstərməliyik bu münaqişəyə.
Kandaliza Rais Livanla İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu bildirib.
As I head back to Washington, I take with me an emerging consensus on what is necessary for both an urgent ceasefire and a lasting settlement.
Azərbaycan Dövlət Ali Məktəblərində kredit sistemi tətbiq olunacaq. Yağış Şəkini susuz qoyub.
Yağışlar baş su hövzəsini sıradan çıxarıb. İçməli suyu kəndlərə maşınlarla daşıyırlar. Rayonun ərazisindən axan Kişin və Daşağıl çaylarının eyni vaxtda daşması ciddi problem yaradıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıya səfəri ərəfəsində Ermənistanda olanda Metro Brize deyib ki, vasitəçilər inanırlar ki, Qarabağın statusunu Qarabağ əhalisi müəyyən eləməlidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Brize bir neçə maraqlı şey qeyd edib. Bir məsələ odur ki, Amerikalı həmsədinin sözlərinə görə münaqişə bu il həll olunmasa da olar. Əsas odur ki, tərəflərin istəyi olsun. Əvvəl həmsədlər gələn illərin seçkilləri olduğunu deyib münaqişənin həllini uzatmamağa çağırırdılar. Maraqlı məqam isə bayaq qeyd elədiyimiz Qarabağın statusu məsələsidir. Brize statusu müəyyən eləyəndə Qarabağ sakinləri kimi kimin fikrinin öyrəniləcəyinin də müzakirə olunmalı olduğunu deyib. Qarabağın statusunun referendum yolu ilə müəyyən olunması həmsədrlərin son bəyanatında təklif olunub. Erməni tərəfi təkliflər paketini bəyəndiyini dəfələrlə bildirib. Dünən də separatçıların lideri Kukasyan Brize ilə görüşündən sonra deyib ki, təkliflər paketi Qarabağ ermənilərinə mövqelərini ifadə eləməyə imkan verir. Bəs Azərbaycan referendum təklifinə nə deyir? Bəlkə artıq deyib. Mikrofonda Bakıdakı həmkarım Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, Azərbaycan indiyə qədər referendum məsələsini qəti rədd edirdi. Amma indi başqa fikirlər səslənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Deyaz İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində belə fikir səsləndirib. Öz müqəddəratını həll eləmək prinsipi ərazi bütövlüyünün pozulması demək deyil. Statın sonu. Bu nə deməkdir, Şanaz? Bu deməkdirmi ki, Azərbaycan Qarabağda referenduma razıdır?
Ruzana, bu suala qəti cavab verə bilməyəcəm, amma bir müşahidəmi deyə bilərəm ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanda müxalifət partiyaları, müxtəlif siyasi qurumlar Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi fikrini yaxına buraxmaq istəmirdilər. Ancaq indi politoloqlar arasında referenduma münasibət dəyişməkdədir. Politoloq İlqar Məmmədov hesab eləyir ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllindən söhbət gedirsə, referendum qaçılmazdır. Sadəcə onun keçirilmə qaydaları diqqətlə müzakirə olunmalıdır. Politoloq bunu da deyir ki, referendumun bir mənalı şəkildə Ermənistanın və ya Azərbaycanın maraqlarına xidmət etdiyini demək də çətindir.
Referendum Azərbaycanın maraqlarına da xidmət edə bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqlətdirə də bilər. Prosesin kimin xeyrinə olub-olmaması, kim udacaq, kim uduzacaq məsələsi bir qədər məncə köhnəli. Biz başqa münasibət göstərməliyik bu münaqişəyə.
İlqar Məmmədov, 3-cü sektor jurnalının redaktoru və əslən Şuşadan olan Hikmət Sabiroğlu isə düşünür ki, Dağlıq Qarabağ da referendum keçirilməsinə razılaşmaq onun itirilməsi fikri ilə barışmaq deməkdir.
Hər hansı bir şəkildə referendum keçirilməyi çox təhlükəli eləyir. Çünki bu halda ermənilər, laf biz neft gəlirlərinin 70%-ın onlara bəxş edəsək də heç bir halda mən inanmıram ki, onlar Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə və yaxud Ermənistanla birləşdirilməsi variantından əl çəkərlər.
Politoloq Sərdüşt Əlzadəyə görə isə Azərbaycan öz hüquqlarını danışıqlarda qoruya bilmirsə, həmsədrlər də, vasitəçilik edən başqa qurumlar da bundan yararlanacaqlar. Bu günlərdə isə bir qrup politoloq, yəni Eldar Namazov, Rasim Musabəyov, Zərdüşt Əlzadə kimi politoloqlar ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərinin təxminən bir ay öncə yaydıqları bəyanata cavab veriblər. Onlar Kəlbəcər və Laçının statusu ilə yanaşı referendum məsələsinə də münasibət bildiriblər. Politoloqlara görə 5 rayon azad olunduqdan, Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlılar evlərinə qayıtdıqdan sonra ümumxalq referendumu keçirilə və Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdirilə bilər. Yalnız bu halda həmsədrlərin təkliflərini balanslı və Azərbaycan üçün məqbul saymaq olar. Ruzana deyim ki, politoloqların bu bəyanatı da bir mənalı qarşılanmır. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, Qərbin istədiyi azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağ etkisi ilə barışması bu torpaqların Ermənistana birləşdirilməsidir. Məsələ Yerevanı Rusiyanın təsir dairəsindən qoparmaqdır. Ona görə də Qərb QVS Ramvey cəhdlərindən sonra artıq yalnız hakimiyyətlə yox, müxalifətlə, eləcə də cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə daimi işləməyə başlayıb.
Bəlkə də fikirləşirlər ki, cəmiyyətin müxtəlif o təbəqələrinə sirayət edib, onlarla işləyib, onları hansısa bir kompromisa, əhalini kompromisa
Həmin bəyanatı imzalayanlardan biri Rasim Musabəyov isə Hikmət Sabiroğlunun fikirləri ilə razılaşmır. Bu deyir ki, həmsədrlər son təklifləri açıqlamaqla cəmiyyəti diskussiyaya dəvət ediblər. Qarabağla bağlı müzakirələrdə fəal olan politoloqlar da sənədi müzakirə edib, onun məqbul olan və narazılıq doğuran məqamlarına münasibət bildiriblər. O ki, qaldı ictimaiyyəti nəyəsə hazırlamağa?
Biz öz münasibətimizi bildiririk. Yəni, bizim mənada sözümüzün də çəkisi var və ictimaiyyət o cümlədən bizim rəyimizi də öz münasibətini müəyyənləşdirəndə nəzərə alacaq.
Bu, politoloq Rasim Musabəyovun dedikləri idi.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush yaxın şərqdə davamlı sülh istədiklərini bildirib. Dövlət katibi Condoleezza Rice Erivanla İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu desə də, İsrail atəşkəs fikrində olmadığını bildirir. Müdafiə naziri Amir Peretz deyib ki, atəşkəs Hizbullahın xeyrinədir, ona görə də əməliyyata davam elətdirəcəklər. İsrail-Livan arasında münaqişə 3 həftədir gedir. Dünənki hücumdan sonra, İsrail-Livanın Hanan şəhərini bombalayandan sonra dünya liderlərinin təzyiqi artıb, onlar əməliyyatların dayandırılmasını istəyirlər. Hanı dəyərlidən çox adam ölüb, ölənlərin çoxu da uşaqlardır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İncilə görə Kana İsa'nın suyu şəraba çevirdiyi kənddir. Bazar günü isə Kanada İsrailin hərbi hava qüvvələrinin bombardmanı nəticəsində kənddə 54 nəfər adam həlak oldu və o cümlədən çoxlu uşaq. Televiziya xəbərlərində dəhşətli epizodlar və o cümlədən iki ölü uşağını bağrına basaraq fəryad qoparan ata nümayiş etdirilib. İsrail faciəvi təsadüf adlandırdığı bu insident üçün peşmançılıq bildirərək, Livanda 48 saat müddətində hava hücumlarını dayandırmaq, habire mülki əhalinin bölgədən çıxması üçün 24 saat müddətinə dəhliz açmaq vədi ilə çıxış etdi. Eyni zamanda İsrail bildirib ki, mülki əhali yaşayan bölgələrdən raket atəşi açmağına görə bunun üçün Hizbullah məsuliyyət daşıyır. Buna baxmayaraq, həmin hava hücumu həm Livanda, həm də onun xaricində ictimai qəzəb doğurub. Çox nadir hallarda bazar günləri iclas keçirən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası həmin bombardmanla əlaqədar dərin kədər hissini ifadə edib.
Le Conseil de Sécurité se déclare extrêmement choqué.
Təhlükəsizlik Şurası İsrail Müdafiə Qüvvələrinin hücumu nəticəsində Cənubi Livan Kana kəndinin yaşayış rayonunda əksəriyyəti uşaq olan onlarla mülki sakinin qətli və bir çox başqalarının yaralanması ilə əlaqədar dərin sarsıntı və təşviş keçirdiyini bildirir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Fransa səfiri Jean-Marc de la Sablière. Amma BMT-nin baş katibi Kofi Annanın dönə-dönə tələb etdiyi, ABŞ-ın isə əleyhinə çıxış etdiyi. Atəşi dərhal dayandırmaq tələbi BMT-nin bəyanatında səslənmədi. Buna baxmayaraq, Kana faciəsi nəticəsində Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması yönündə təzyiqlər artmaqdadır. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice İsraildən Vaşingtona dönməzdən əvvəl bu həftə atəşin dayandırılacağına ümid bəslədiyini deyib. Mən Vaşingtona özümlə formalaşmaqda olan həm təcili atəşkəsin, həm də uzun müddətli nizamlanmanın hər iki tərəfə zərurlı olması haqda konsensus aparıram. Mən inanıram ki, artıq bu həftə biz bunların hər ikisini əldə edə bilərik. Xanım Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasından 3 hissədən ibarət plan üzrə hərəkət etməyi xahiş edəcək. Bunlar atəşkəs, uzun müddətli nizamlanmanın siyasi prinsipləri haqda razılaşma və Livan ordusuna sülh mühafizə işində yardım etməsi üçün çox millətli qüvvələrə səlahiyyət verilməsi daxildir. Xanım Rice'ın Qüds-dəki bu nitqindən bir neçə saat keçmədən isə parlamentdə İsrailin müdafiə naziri Əmir Perets ölkəsinin bambaşqa planları haqda danışıb. Nazirin dediyinə görə İsrail hal-hazırda atəşi dayandırsa, Hizbullahın dəyirmanına su tökmüş olar. Odur ki, İsrail ordusunun Hizbullah yaraqlılarına hücumlarının həm gücü, həm də miqyası artırılacaq.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda tələbə olmaq istəyənlər üçün xəbər var. Təhsil Nazirliyi ali məktəblərdə kredit sistemi tətbiq edir. Sistem dövlət ali məktəblərinin çoxuna aiddir. Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Pedagoji Universiteti, Neft Akademiyası, Memarlıq və İnşaat Universiteti, Texniki Universitet, İqtisad Universiteti və Slavyan Universitetində kredit sistemi olacaq. Kredit sistemi nədir? Bunun təhsilə tələbələrə nə xeyri var? Kəbiran Dilavəri danışır.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əliyevanı kredit sistemi ilə necə təhsil alacağı çox maraqlandırır. Çünki yeni dərs ilindən, sentyabrın 15-dən Təhsil Nazirliyi ali məktəblərin bir çoxunda kredit sistemi tətbiq edəcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə Vüsalənin oxuduğu Bakı Dövlət Universiteti də daxil olmaqla ona yaxın ali məktəbdə bu sistem həyata keçiriləcək. Ancaq Vüsalə bu sistem haqqında məlumatsızdır. Deyir ki, bilmədiyi sistemdə necə oxuyacağı onu da tələbə yoldaşlarını da çox qayğılandırır.
Eşitmişəm, amma ki hələ ki bizə gəlib çatmıyor, yəni ki onun ümumiyyətlə mahiyyəti, hələ kredit deyilir güya. Təşmişəm ki iki universitetdə vardır, o da özəllərdir, hələ dövlətə gəlib çatmıyor. Bizə də keçərsə heç biz bilmirik nə edəcəyik.
Təhsil Nazirliyində isə deyirlər ki, yeni dərs ilində kafedra müdirlərinə də, dekanlara da, tələbələrə də bu sistem haqqında yerli yataqlı izah olunacaq. Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində tələbə fənnə görə kredit alacaq.
Tələbə burada özü seçir fənni. Müəllimi tələbə özü seçir. Məsələn, tələbə tutaq 360 kredit yığmalı. Katalog qoyulu tələbənin qabağına. Bu ixtisası sən qəbul olubsan, bu ixtisası bitirmək üçün bu fənləri sən öyrənməlisən, bunların hamısını imtahan verməlisən. Tələbədə ildə məsəl 6 fənnin seçilməsinə razılıq verir. Bunu seçən tələbə qış imtahan sessiyasında əgər bir fənni ödəmirsə, demək bu fənni o mənimsəməmiş hesab olunur və bu yenidən fevral ayında qayıdıb gələndə tələbə ikinci semestr üçün fənlər seçəndə ödəmədiyi fənni yenidən seçməlidir və yenidən imtahan verməlidir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində ikinci kursda əlavə oxuyan tələbəyə üçüncü kursdan kreditlər götürməyə də imkan verilir. Bu sistemin köməyi ilə tələbə dərs aldığı müddətdə kəsiri olmasa və davamiyyəti yüksək olarsa, yuxarı kurslardan istədiyi fənni seçə bilər və nəticədə yuxarı kurslarda tədris saatlarını azalda bilər. Yaxşı oxuyan tələbənin kreditləri yüksək olanda ali məktəbi tez, yaxşı oxumayan isə gec bitirəcək. Kredit sistemi ilə təhsil alan Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimov isə deyir ki, bunun tələbəyə faydası çoxdur, ancaq çətinliklər də var.
Sistem odur ki, istənilən tələbə istədiyi hər hansı peşə üzrə istədiyi fənni özü seçib oxuya bilər. Tutaq ki, mən humanitar və sosial elmlər fakültəsində oxuyuram və o fakültəni qurtarmaq üçün 102 kredit almalıyam. Bu krediti də mən müxtəlif həm menecmentdən, yəni iqtisadiyyat fakültəsindən, həm hüquqşünasdan, həm medikdən götürüb oxuyub toplaya bilərəm. Belə yaxşı cəhəti var. Amma bir tərəfdən də odur ki, sən garantili deyilsən ki, yəni 4 ilə qurtara biləcəksən, 5 ilə də qurtara bilərsən, 6 ilə də. Kəsilib qala bilirsən. Tutaq ki, mən humanitarda oxuyuramsa, riyaziyyatdan bir fən götürürəmsə, əlbəttə ki, mənim ondan başım çıxmayacaqdır. Müəyyən çətinliyim olacaq, kəsilib qalacağam.
Kredit sistemində dərsə davamiyyət əlavə bal gətirir. İşləyən tələbələr üçün bunun da bir problem olduğu deyilir. Həm də əgər tələbə ali məktəbi 4 ilə bitirməlidirsə, ona 1 il gec bitirməyə imkan verilir. Növbəti ildə isə əgər o dövlət ali məktəbində oxuyursa, dövlət sistemindən çıxarılır və o öz təhsil haqqı hesabına oxuyur. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, 2010-cu ilə qədər Azərbaycanın bütün ali məktəbləri bu sistemə keçəcək. Bakıdan Kəbir Andil Avərli.
Salam
aleyküm, olar?
Ha,
can,
Allah
kimi
qoy, Allah
da
qoy,
can, bala. Mən məsləq sarıyam. Sarıda çay yoxdur, araq kirlə.
Bakıya bakma, sən. Bura bir arayın bir. Acılsın,
kefilsin, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Ancaq xalq vəziyyəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyir, dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qullu gəlir. Bu mədəni canlı da üzü qara qalmış.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskik eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən.
Proqrama xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın şimalında yağış ciddi problem yaradıb. Şimala 3 gün güclü yağış yağıb, su evləri basıb, telefon, elektrik xətlərini sıradan çıxarıb. Kəndlərlə əlaqə kəsilib. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı xəbər verir. Səadət, indi vəziyyət nə yerdədir? Bir tədbir görən varmı?
Ruzanna, hazırda Şəkidə içməli su problemi yaranıb. 3 gün ərzində yağan leysan yağışlar baş su hövzəsini sıradan çıxarıb. Şəki rayon icra hakimiyyəti mülki müdafiə qərargahının rəisi Vali Ələsgərovun dediyinə görə, içməli suyu kəndlərə maşınlarla daşıyırlar. Ancaq problemin tezliklə həll olunacağına inanmırlar, çünki texnika çatışmır. Vali Ələsgərov deyir ki, rayonun ərazisindən axan Kişin və Daşağıl çaylarının eyni vaxtda daşması onlara ciddi problem yaradıb.
Yay ayında biz belə daşqınları, selləri gözləyirik. Məntlər qurulmuşdur. Burası 3 tərəfdən, 3 çaydan, 3-dən birdən oldu deyə. Məsəl üçün, həmişə, məsəl üçün, haradasa təhlükəli olursa, ora texnikalar cəlb olunur həmin yerə. Amma burada 3 çayın 3-dən eyni daşqınlar olmuş.
Hazırda yağış kəsdiyindən çaylar öz məcrasına qayıdıb. Ancaq Şəkinin sakinləri deyirlər ki, çayların məcrasından çıxması hər an mümkündür. Yağış başlasa, yenə çay hər tərəfi basacaq. Düzəldilən bəndlərin heç bir köməyi olmayacaq. Vali Hələsgərov isə deyir ki, onlar bəndləri möhkəm düzəltməyə çalışırlar, sadəcə texnika sardan körlük çəkirlər.
Yox, ağır texnika ilə həmişə tələbat olubdur. Ağır texnika nə qədər çox olsa bir o qədər lazımdır. Fövqəladə halların vəsait köməkliyi xahiş olunmuşdur. Bu işlərin görülməsinə külü miqdardakı yollara ziyan dəyib, neçə metr dərinliyində yarğanlar yaranıbdır. bu işlerin üçün vəsait tələb olunur.
Ruzanna, Şəkidə baş vermiş təbii fəlakət minlərlə hektar əkin sahəsini yararsız hala salıb, xeyli malqara tələf olub, yollar dağılıb, İsmaillı Qar-Məryəm magistralının bir hissəsi sıradan çıxıb. Şəkidəki turizm mərkəzinə istirahətə gedənlər də daşqından əziyyət çəkib, hətta gələsən görəsən qalasında olan turistlər bir neçə saat köməksiz qalıblar. Sel buranı tutmasa da yol bağlandığından onlar geriyə qayıda bilmirlərmiş. Kamaz maşınlarının köməyi ilə turistlər qalanı tərk ediblər. Valiyyət Əskərov deyir ki, artıq kəndlərdə rabitə sistemi, elektrik enerjisi bərpa olunub. Dağılan yollar düzəldilir. Nazirlər Kabinetinin mütəxəssisləri hazırda rayona dəyən ziyanı müəyyənləşdirdilər. Sinoptiklər isə avqustun 2-sində, 3-ündə yenə də qısa müddətli yağışlar yağacağını proqnozlaşdırırlar. Ruzanna?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlarkən, o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmışdır sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövləti müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
Yox, mümkün olan məsələdir. Şəffaflıq.
Çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Şəffaflıq. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
İlham Əliyev bugün Nazirlər Kabinetinin toplantısını keçirib, Prezident hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbir görməyə çağırıb. İqtisadiyyatda yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İyulun 31-də Nazirlər Kabinetinin geniş yığıncağını keçirən Prezident İlham Əliyev ilin birinci yarısına olan əsas iqtisadi nəticələrdən danışıb. Dövlət başçısı bildirib ki, bu ilin ilk 6 ayında ölkə iqtisadiyyatına 3 milyard dollara yaxın investisiya qoyulub, ölkənin valyuta ehtiyatları da 3 milyard dollara çatıb. 6 ayda 90 min iş yeri açılıb, İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsini ilin ilk yarısının əsas iqtisadi hadisəsi adlandırıb. O, həmçinin hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə və kommunal xidmətlərə görə ödənişləri təmin eləməyə çağırıb. Bu ilin birinci yarısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi dövlət standartlarına riayət eləmədiyinə görə 21 müəssisənin fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat veriblər. Bağlanan müəssisələrin 13-ü yeyinti məhsulları istehsalı sahəsinə aiddir. İyulun 31-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 66 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Buyur Rövşən.
Sağ ol Ruzanna. DNT Təhlükəsizlik Şurası İrana 1 ay möhlət verdi. İsrail Hizbullaha qarşı yeni hücuma keçəcəyini bildirəndən sonra Livanın cənubundakı kəndlərdən əhali qaçır. Yaraqlılar Bağdatda telefon mağazasından 25 nəfəri qaçırıblar. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Bakıya gəlir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri pasport ala bilmədiyini deyir. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatır. Verilişimiz bir qədər sonra Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam edəcək. Müxbirimizin Qusar rayonundan reportajının təkrarını dinləyə biləcəksiniz.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam əleyküm, olar?
Ha, can, Allah kimək qoy, Allah da qoy, ya bala.
Mən məsləm qısarlayam.
Qısarlı çay-çay yoxdur, ara fikirlə.
Baxıya baxma, əsə. Bura da arayın bir.
Ac olsun, kefin olsun, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, Həmid Urak kimi, çünki xalqa vəziyyəti...
Mənim iki uşağım rəsiyyir, dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qullu gəlir. Bu mədəni canlıda da üzü qara qalmış.
Bizim xalq, dözümlü xalq.
Dözümlü xalq, mənim can.
Burak qısardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əsfiyə eləməyən, özüm qısardıyam, ləzgiyəm. Vətənim isə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə ilə əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə güləri üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçilik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşərlərdir. Əvvəllər olub, onun sədvəlislərdirlər, onlar da çıxıb orada ələnçilik şey almayıb babışı bu dağı. Yaxşı ki bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti də eləyir, dərcə. Bayağı da yox idi bunu, düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmirdi, burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş qamarıdır. O tayda ləzgidir, bu tayda ləzgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Nəysə, bu söhbəti burada qapıyıb, keçdim qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğacı olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul verməli olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədəbabadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çək. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən misal marşıq qalxdırdım, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verirəm 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından giləylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что bu arada yox, zəifdir də ümumiyyətlə alver hər yerdə zəifdir.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 200-300 dollar telefon kim alır? 1000 dollar olsa, 2000 dollar olsa. 200 dollar telefon alıb cibə salmaq borcu özünə hörmət.
Belə gedir də alver. Blokada 2000 pul alır. Nə qədər, nə qədər qazanacaqsan? Gündə 3-4 blok şey satırsan, nə çörək pulu gücbanı qazanır o da.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişik. Baha deyir şey. Gücümüz çatmır.
Bir şey de deyim ki, ya özel yerlerde maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özel iş yerlerinin özünün azlığındandır. Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işleyen zavod, fabrik veya başka yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi. Rusiyaya gelen oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yox da axı. İşi olmalıdır ki, işləyim. Dəhəlilik də bazardayım, çay verirəm. Günah cüvədi də şeyvan, şeyvan yiyordum hələ. Olanı Allah min bərəkət.
Mənim iki uşağım resiyyə dedi. Burada iş yoxdur can.
Mənim bir uşağım var.
O da üzə çıxıb gedib resiyyədə işləyir ki, yoxdur, iş yoxdur. İş yoxdur. Heç evlənməyib də. Gidib hiç olmasa bir 5 maaş kazansın, sonra gəlib evlənsin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və datış dillərində danışır. Və Qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm, 2 dənə səhv eləmişəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlar deyirlər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəmirlər çox. Ben səhər saat 7-nin yarısında çıxırmışam. Axşam saat 7-yə keçmişəm. Tamamı işləndə olur, niyə olmur?
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, Qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayğısızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən giləyləndi.
Bir el evliyəm. Hələ, necəcə, atam verdi, ana verdi. İş izi yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da da yutulmuş yoxdur, girirsən, mont gəldi. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaq yayda kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamçı oradan buradan gələcək, kiminsə, reçetdən, oradan, buradan, neyse, 5 manatı oturacaq. İşçisi necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəl deyən yoxdur. Ona görə ki, demək olur, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, da gəlirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biraz, elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Biz o, millət məsələdir. Ac olsun, kef olsun.
Olsun, kef olsun deyir. Biz hələ yox.
Bizim xal, düzümlü xal.
Düzümlü xalqımız.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz. Hara girirsən, hamı içir. Özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif eləyirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndəsə, hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkən yox, araq içkən var. Bakayım.
Yox, qusarda çay yoxdur, araq içkənlər.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içənlər hər yerdə var da. Acaba biraz düzdür, burada biraz çox içənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən inşallah.
Söz düşmüşkən, yani. Deyim ki, qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dindarların əksəriyyəti klassik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə eləyir, saqqal saxlayır, öz-özlərinə əhl-i sünnə, cəmaatsı olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını deyişdirilər, nə bilim nə. Hələ yayda burada, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Orada elə şey yoxdur, kim ne deyişdir, hələ də geyinir.
Modu bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz? Qadının stroyqa oldu,
O özündən asılıdır. Geyimdə onun struyqası göstərmir axı. Arada xusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Düzün deyim.
Burak Xusardır. Kimi Parisə bənzətsə də. Amma yaşlılarının sözlərinə görə, əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim-keçim, valideyn-uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa əyləncə yerləri də. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi, səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuda deyiləm. Mən qonağa gəlmişəm bura. Bu tərəfdə, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim palından 160 dollar alıram. Bunlar nə verirlər? İndi 15 dollar alırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb pomidora kimi. Xalqa vəziyyəti eşidirik də, görürük də.
Parkın içində, Veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də söhbətləri ilə sanki öz gəncliklərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşlıları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendiyayla dolanıb oxumuşuq.
Stipendiyayla.
Təqaüdlə pul dolanmaq olur.
Dolanmaq olur.
Mümkün idi. Stipendiya verirdi, lap belə bəst olur.
Əla idi.
Bütün səfərin boyu bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə deyim, danışmaq istəyirəm.
Danış,
nə qədər istəyirsən? Tələbə vaxtımız idi, tələbə vaxtımız, bahar gündür.
Mircəfərin.
Ancaq bu zavunda istirahət yerləri vardı, Mirdikanda bu zavunda.
Gedi orada.
İstirahət günü, müxadir
orada. Tələbə ara istirahət
var. İstirahət günü ora çimməyə gidərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimərdi. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu Piotr vaxtındı.
Kişilər çimmək istəyəndə yüz maşınlarından, yüz fırğınlarından gidər bir xəlvət yerə, öz ailəsinin kimi çıxıb gedər. İndi tüp gögə atsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qarşı. Televizor deyilsin.
Bu televizor məsələsini Qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyilsin. Hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdədir. Niki insanlarda? Onlar güçlü şey deyil.
Yəni o kimin məsələsi var? Serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir? Niyə Ərəb kinoları göstərmir? Niyə Hindistan kinoları göstərmir? Niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Belki göstərdilər. Delisov, Anastasiya göstərdilər. Nə kinodur bu, balam?
Həm söhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdi, bax, bura Retnik klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vuxadnoy Subotalar dans təşkil edir, o yuxarıdakı plaşaq da var orada. Burada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, Əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də.
Azərbaycan şəkilləri.
Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgiz cavab verdilər.
Ha, can, Allah kimək qoy, Allah da qoy. Cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Səhər səhər hardan gəlirsiniz?
Nə, yıqalar halını xüzmə, nə xirdir. Nə layıb alada, çazlar, çazlar, çazlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəkləri naxıra ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəkləri naxıra ötürən, çobana əmanət eləyən kim. İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin naxırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, nəksi yaşaya bilməz ki, xərcləyirək, əldə yiyirək, hər şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddi ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət edir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır. Və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda, kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə, rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi, rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram bizim. Şəraitim var da hər şeyimə, tələvəzikləm, bağ, bostan, malqara, hər şey saxlayır. Kolunu bəsləyir bizə. Maaşda ki, alıram hər ayda. Yaxşı da dolanacağımız yaxşı.
Kəndə jurnalist gəldiyini işləyən bir dayı ya da baba, tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini işləyəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostümü olan, ayağındakı qaloşları, şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal, təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə öz də bu qədər məbləği neynir və necə qaytaracaq soruşanda, məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır, amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Yarka tam saxlayıb da işimi, yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıq götürmür. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəm mi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə gedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis dili olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmətə gedib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət edeyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o, 5-dən başlayırıq, 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Aynan, mən salam.
Ədəbiyyat dərsi.
Oxumaqla araları var.
Var, şeiri əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin bir şeir zat uşaq. Bənəşə şeirini. Könül gəldə görün. Bənəşə şeirini əzbər söyləyir.
Yazın avarısan bizim diyarda. Qıvrım tellərini sənə bənəşə. Mən səni sevmişəm birik baharda. Könlümü vermişəm sənə bənəşə.
11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqların məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdir də sənin o məqsədin, zadın, Demek orta mektebi bitirdikten sonra hansı ixtisasa nail olmak istiyorsan. Orada uşaqlıq senin arzuların, düşüncelerin, hələ bu saatki arzun nedir?
Müəllim
olmak. Şeyh, ne sorular demişsin, şükürler.
Müəllimin müəllim olmak isteyen şagirdinə niyə fikirləş deməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var, Jiguli ilə, taksi ilə gələr gedirlər.
Hələ qazandığımız yollara gedirlər.
Yerli müəllimlər üçün rahatdır, yaxşıdır.
Müəllim şəhərdə də acından ölür, elə kənddə də acından ölür. Bax, mən müəllim, mən indi qiymətimə bax qiymət versəm. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər, müəllim özünə bir dənə köynək ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq edirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Müəllimlərə verilən kəqalişlər var, ya onlar da düzgün qurulmayıb.
Nə deyirsən, 15 firlan alır. Müəllim də neçə il işləyib, ələ o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyə lazım deyil. Ofis üstü 50 firlan alırdı. Düzdür. Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərə kənd məktəblərində işlə təmin olunmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki, kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki, ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur, öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır, könül sevən göyçək olar.
Rədqi ola bilər, hələ ailələr kimi güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam, anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam, anam başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub verib.
Könül sənə göyçək qoyacam. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Hə. Qızı da üzü istəyinə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanışılmışam. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməliydi. Getdim nəsə toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Elə bir latreya dedim ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreya kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyəti edib siz deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışıq.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvələrini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox. Özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb eləyəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad uca tutmalıdır. Ona qoyu arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz-söhbət salır, evdə uşaqları nastriyansa, kişinin ev nastriyansa şey deyir. Elçiliyə gedən kimi mən demişəm, Bramoy, mən dalda danışmıram. Bax, qızım dedim, səndən oğlan videonə görə, boybuxuna görə oğlan qəşəngdir. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənib, misal üçün toya getsən, ya başqa yersən. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyəm. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi. Toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, gün orta vaxtı nə toy? Toy axşam olur. Bərbaşdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy üyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün qohum-əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək-içmək verir. Deyir ki, misal üçün ayaq üstü olursunuz.
O birisi gün çalgıçlar getirir. Sonra o vaxtı misal üçün pullah da eləyən, pullah da eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecə də yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün əvvəllər evyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Povurlar tuturlar, da? Povur. Povur. Ha, hazırlayırlar her şeyi.
Çörek paylayan ayrıdır, pişiren ayrıdır, çörek pişiren ayrıdır bizde. Her evin öz işi var. 5-6 nefer tuturuz, pulla. Davayı eləmir, pulla.
Toya gələn qonaqlar məclisin keçirildiyi yerdə özləri demiş, yiyir, içir, dəmlənirlər. Pulu olan oynayır, olmayan da baxır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyünü deyirdi.
Şabaş kimin pulu var şabaş eləyəcək, kimin pulu yoxdur elə belə oynayacaq. Söhbət şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır. Oğlan çıxandan sonra hərisinin öz qohumu var da, kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtı toy pul şabaş eləyir. Hələ belə pul verməyə çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı Yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əsginaslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan edəcək.
Təzə manatla vəziyyət ağırdır. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırıq. Arada biraz vəziyyət ağırlacaq. Kənd cəmaatı. Kəpiklə oynamaq mümkün deyil. Ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqiçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toya olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Atanlar da var, 3 yirmi yiyib içib durub gedənlər də var. Yalan danışma.
Artıq Qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də oje mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri günortaya kimi, biri günortadan sonra çağırırlar. İndi gələn çağırılan qonaqlar iki dəfə çağırılıb, yiyib içib çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gedib gəlin getirir.
Bu təzə fasulmadır, səhv eləyir.
Evdə 3-4 gün olur mu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətdə olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır. Hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlar ki, o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmış torpaq sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövləti müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
O mümkün olan məsələdir. Şəffaflıq.
Çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Şəffaflıq. Verilişi mən aparıram. Marif Cimizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.
Feel Free Europe, Radio Liberty, Praha.